μαθήματα με ένα είδος αναφοράς στο θέμα των πόλεων. Μας απασχόλησε το θέμα αυτό κατά καιρούς και επιτροχάδι. Αλλά δεν κάνουμε κανένα συστηματικό λόγο επ' αυτού, ούτε και τώρα πρόκειται να κάνουμε συστηματικό λόγο. Θα ήθελα απλώς να διατυπώσω μερικές απλοϊκές σκέψεις, απορίες, θα έλεγα. Όλοι έχετε διαβάσει το άρθρο του Ιλχάν Τεκελή, ο οποίος εφαρμόζει το μοντέλο του continuum στην Οθωμανική πόλη. Δηλαδή δέχεται ότι υπάρχει μία σειρά ομόκυπρων κύκλων. Άντως, το μοντέλο του φων Τίνεν θέλει να δείξει τη συνάρτηση η οποία υπάρχει ανάμεσα στο συγκρότημα της αγοράς που οργανώνεται στην πόλη με την περιφέρεια. Ως εκ τούτου σκέφτεται ότι για μας τον τιμό είναι συνάρτηση των αποστάσεων. Μια σειρά ομοκέντρων κύκλων, οπότε οι τιμές οργανώνονται επί τη βάση της τελευταίας ζώνης του κύκλου. Επιπρόσθετα, το μοντέλο του Φον Τίνεν δίνει το υπόδειγμα της απομονωμένης πόλης. Μιας πόλης η οποία εκφράζεται από την ενδοχώρα της και μπορεί να ζήσει μια της ενδοχώρα της. Εξού και ο τίτλος του βιβλίου του είναι η απομονωμένη, η ζωλήρτη στάτη, η απομονωμένη πόλη. Αν δει κανείς την αντίληψη για την πόλη όπως προκύπτει από σε κανένα μέδες, πάλι βρισκόμαστε μπροστά σε μια πρόληψη ενός κέντρου το οποίο έχει ιδιάζουσες σχέσεις με την ενδοχώρα του. Γιατί ιδιάζουσες, διότι κάνει διάφορες διακρίσεις ανάμεσα στο έσωθεν και στο έξωθεν. Το έξωθεν είναι εκείνο που ξεπερνάει τα διοικητικά όρια της πόλης. Πρέπει να πω ότι ένα από τα κριτικά σημεία της Οθωμανικής πόλης είναι η διοικητική λειτουργία, όπως ο κόσμος, και η πλέον εκπρέπεις είναι η δικαστική. Η πόλη έχει έναν επικεφαλής των δικαστικών υποθέσεων, τον Καδί, η περιοχή από την Λίνα Καδιλίκη, και ο Καζάς Καδί, τα ίδια πράγματα είναι. Λοιπόν, έχω μια σειρά λόγων που μας δείχνουν ότι όντως για την αντίληψη η πόλη αποτελεί μία ενότητα με την ενδοχώρα της. Επιπρόσθετα, υπάρχουν άλλοι στρεβλοί δρόμοι οι οποίοι θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν προς την ίδια αντίληψη. Να φέρω ένα χαρακτηριστικό, τα μέτρα και τα σταθμά. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι θα έπρεπε να υπάρχει μία ομοιομορφία στο εσωτερικό της ενδοχώρας ως προς τα μέτρα και τα σταθμά ή μία διαβάθμιση των μέτρων και των σταθμών αντίστοιχη με τη θεωρία των ζωνών. Κάποτε βρισκόμαστε προς ένα φαινόμενο περίεργο ότι μέσα στην ίδια περιοχή με διαφορετικά μέτρα και σταθμά που ενδεχομένως αυτό να οφείλεται στην υπάγωγη κάποια στιγμή κομματιών της ενδοχώρας σε άλλη διοικητική ενότητα, σε άλλα συνεπώς μέτρα της ΑΦΜΑ είναι ειδική περίπτωση του καταστήγου στην οποία οστολιθήκαμε, τη λειτουργία και το φαινόμενο, όπου έχουμε 3-4 τοπικά μέτρα, εκ των οποίων ορισμένα φέρονται με το όνομα της περιοχής, Σαραϊκό κιλό παραδείγματος κάνει, αλλά μέσα στην περιοχή ώρες-ώρες ισχύει το κιλό του νεκροκοπιού. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει διαφορετικές υπαγωγές και διατήρηση του μέτρου, σημαίνει άλλο τι, είναι προς έρευνα. Αλλά τα μέτρα είναι ένας δρόμος για να δείξουν αυτές τις, ενότητες. Βεβαίως όλος ο δρόμος είναι τα διαπήγεια, τον οποίο έχουμε μία, αλλά τον οποίο δεν ξέρουμε μέσα από τις πηγές, μέσα από τις καναμέδες, που πληρώνονται, που ήταν το σύνορο. Είναι μια υπόθεση να καταρτιστεί το σύνορο της κάθε περιοχής. Δεν βγαίνει το σύνορο μέσα από αυτού του είδους της, από αυτού του είδους της πηγές, να φέρουν στις καναμέδες. Αντιθέτως, από τα τοπονύμια τα οποία αναγράφονται στις καταστικώσεις των τιμαρίων, με την έρευνα συνδεδεμένο με εκείνο ή το άλλο, γιατί λέει η πληροφορία τάδε, συνδεδεμένο με τη αίρεση ή συνδεδεμένο με τον Ευρωκόπιο, αλλά ανήκει στο χρονολογικό κύκλωμα των σερών ή του μιας άλλης περιοχής, από εκεί πέρα, από το τοπονύμιο μπορούμε να φανταστούμε το σύνορο. Ωστόσο, είναι πάντα ερώτημα αν όντως η πόλη αποτελεί ένα κέντρο με διοικητικές, ως εκ τούτου διαφοροποιημένες δημογραφικές καταστάσεις, ένα κέντρο με υψημένο δημογραφικό βάρος, ένα κέντρο υποχρεωμένο να διατρέφει έναν πληθυσμό που, όπως λέγαμε, δεν είναι κατεξοχήν αγροτικός, ή είναι και ένα κέντρο το οποίο ασκεί δίπλα στους διοικητικούς και στους καθαρά αστικούς, παζαρίτικους, δηλαδή του παζάρ, ρόλους, και κάποιους άλλους οικονομικούς ρόλους παράλληλους, και τι θα μπορούσε να είναι αυτή η άλλη οικονομική ρόλη. Λέει κανείς πόλης, σκέφτεται αυτομάτως πάνω αυτά επικοινωνίες, δρόμους. Είναι γεγονός ότι οι πόλεις βρίσκονται πάνω στο δικό τους σύστημα. Και μόνο το ότι αποτελούν διοικητικά κέντρα, στρατηγικά κέντρα, επιβάλλει να βρίσκονται κοντά στο οδικό σύστημα, να μπορούν να εξυπηρετούν από το σύστημα αυτό η διακίνηση των στρατιωτών, η διακίνηση των δρόμων και πάει λέγοντας. Πράγμα που δεν είναι υποχρεωτικό για τα χωριά να βρίσκονται πάνω στους δρόμους που συστήνει το αντίθετο. Το να βρίσκετε κοντά στους δρόμους, δίπλα στη διακή, δεν σημαίνει και πάρα πολλά πράγματα, διότι πόσα χωριά στην πόλη του Πελοπόννησο ή πόσα χωριά με τον παλιό δρόμο του χωριού Πελοπόννησο δεν βρισκόταν πάνω στο δρόμο, χωρίς τούτο να σημαίνει ότι αναγκαστικά όλα αυτά τα χωριά ήταν μέσα στην ακτίνα την οποία εξυπηρετούσε αυτός ο δρόμος. Κάποιος μπορεί να ήταν, κάποιοι άλλα δεν υπήρχε λόγος να είναι. Το πράγμα που θέτει ένα πρόβλημα, το οποίο είναι νομίζω και παλαιώδες, είναι το πρόβλημα της οικονομικής συνέχειας. Ο δρόμος είναι σε θέση να δημιουργήσει, το σύστημα επικοινωνιών είναι σε θέση να δημιουργήσει οικονομική συνέχεια, ή ο δρόμος εξυπηρετεί συνδέσεις σημείων τα οποία απέχουν το ένα από το άλλο πολύ, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη εκείνο το οποίο γίνεται ανάμεσα από τα δύο σημεία. Το γεγονός ότι ξεκινάει ένα καραβάνι από τα Γιάννηνα για να πάει στο Βουκουρέστι. Αυτό το καραβάνι επιτελεί λειτουργίες τέτοιες που αποκαθιστούν μια οικονομική συνέχεια συνέχεια του χώρου, ή είναι όπως μπαίνω εγώ μέσα στο τρένο από το σταθμό Λαρίζης, βρίσκομαι στη Σουτγκάρδη και αδιαφορώ πλήρως για το τι γίνεται διαμέσα. Το ίδιο το τρένο δεν αδιαφορεί. Και θα μου πείτε πως αυτά που λέγω ότι οι σαχλαμάρες δεν είναι τόσο σαχλαμάρες ούτε τόσο αυτονόητα, διότι ξαφνικά έχουμε ένα άλλου τύπου παράδειγμα που μας παραπέμπει σε άλλου τύπου οργάνωση της οικονομίας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το έφερε στην επιφάνεια, ο Σεχιλίουγλου με την εργασία του για τους σταθμούς των καραβανιών, τις αποστάσεις, μετρημένες αποστάσεις ανάμεσα από το ένα σταθμό στον άλλον, συναρτήσει ανάμεσα για ενητέρευση ή σε απλή στάση κτλ. Φαινόμενα που τα ξαναβρίσκουμε στον ελλαδικό, στον ελληνικό μας χώρο, συν ένα άλλο γεγονός ότι είναι η τροφοδοσία του καραβανιού καθοδόν. Αν το καραβάνι ασκεί αυτό το ρόλο, ανατροφοδοτείται καθοδόν, πουλάει καθοδόν, αγοράζει καθοδόν, τότε, τότε έχουμε μία μορφή, συνέχειας του, οικονομικής συνέχειας του χώρου, που δεν καθορίζεται από τις κατευθείαν επαφές ανάμεσα σε ένα άλφα κέντρο που βρίσκεται εδώ και σε ένα βήτα που βρίσκεται σε ένα άλλο απομακρυσμένο στοιχείο. Και παραπέρα, σε ποιο βαθμό αυτού του τύπου η λειτουργία είναι ένα δομικό στοιχείο της οικονομίας, θα μπορούσε κανείς ανάμεσα στα άλλα να το ελέγξει μέσα από το σύστημα της διαμόρφωσης των τιμών. Το σύστημα το έδειξε ο Άστορ μελετώντας τις τιμές στο μεσαιωνικό Ισλάμ, πως είναι κατά παλιέ, κούρμπακα είναι έτσι. Την εξήγηση την έδωσε ένα μικρό του άρθρο που σχολίαζε το γεγονός αυτό, ο Ρουτζέρο Ρωμάνο, που έδειχνε ένα σύστημα τηρουμένων των αναλογιών ως προς τον όρο υπό απικιών. Ενίες οι τιμές για ένα μεγάλο γεωγραφικό διάστημα ανεβαίνουν, και πού ανεβαίνουν, πάντως από μια χώρα στην άλλη, οπότε σε μια καινούρια αγορά και με τη λειτουργία του ανεφοδιασμού, το α και το β, ανεβαίνουν οι τιμές, εξού και αυτό το σύστημα, ώσπου φτάνουν στην Αλεξάνδρεια, πάντα με αυτό το σύστημα, και στην Αλεξάνδρεια πλέον αποισοπεδώνονται και ανάλογα με αυτό το οποίο υπαγορεύουν τα λιμάνια εισαγωγής, δηλαδή αυτά που υπαγορεύει η Δύση, διαμορφώνονται. Θα πρέπει όμως, κάτι που θυμίζει, αλλά σε πολύ μεγάλη νίκη, στη ζώνη του Φόρν Τίνιν, θα πρέπει στην Αλεξάνδρεια να φτάσουν σε ένα τέτοιο ύψος, ούτως ώστε να είναι τα ανταγωνιστικά στην δυτική αγορά. Αυτό το παλιέ δεν μπορεί να ανέβει απεριόριστο. Εδώ δεν είναι απορρευτικές τιμές για τη Δύση στην Αλεξάνδρεια. Λοιπόν, πολλά πράγματα, αρκετά πράγματα ξέρουμε για τα καραβάνια, για το ρόβε, για το άρθρο και το βίντεο. Αυτές οι λειτουργίες θα έπρεπε να τις σκεφτούμε. Γενικότερα, να σκεφτούμε τις διακινήσεις σε σχέση με τα αστικά κέντρα, που είναι τα πολιτικά και οικονομικά, ενός τύπου οικονομικά, και μην αφαιτούμε απλώς και μόνο στο γεγονός ότι όντως υπάρχει η δυνατότητα της επικοινωνίας, υπάρχει δρόμος ή υπάρχει να συμπλοεί. Να συμπλοεί το μυαλό μου πηγαίνει στο παράδειγμα της ύδρας, η οποία ύδρα δεν έγινε ποτέ ένα κέντρο διαμετακόμισης. Στην ύδρα δεν συγκεντρώνονται αγαθά για να πάνε κάπου αλλού, απλώς οι ίδραοι πηγαίνουν στις πηγές των αγαθών, πηγαίνουν στη Μάρια Θάλασσα, παίρνουν σιτάρι, αυτό το σιτάρι το μεταφέρουν στη Μασαλία, το μεταφέρουν στη Δύση Αιγινικό, τροφοδοτούν τα νησιά του Αιγαίου, τροφοδοτούν τις ελληνικές παραλίες σύμφωνοι, αλλά η ύδρα είναι κέντρο διαμετακόμισμα μονάχα λόγω του γεγονότος ότι έχει, τα καράβια. Θα μου πείτε πάρα πολύ απλοϊκό αυτό το γεγονός. Η άλκιστη... Να σας πούν. Όχι. Αθανασοπούλου. Η άλκιστη Αθανασοπούλου που έχει κάνει διατριβή για αρκετά χρόνια για την ύδρα δείχνει κάποιες από τις επιπτώσεις αυτού του τύπου των επικοινωνιών στο εσωτερικό πλέον του νησιού. Εάν το νησί δεν είναι κέντρο διαμετακόμισης όπως είναι η Σύρα το 19ο αιώνα, αποθήκευσης κτλ. Το νησί δεν αλλάζει τη ζωή του, δεν αλλάζει τις αντιλήψεις του, δεν αλλάζει τις ιεραρχίες του. Έχεις μια ύδρα η οποία από τη μια μεριά δίνεται στο μεγάλο εμπόριο, παίζει με τις συναλλαγματικές αξίες, αναπτύσσει πρωτοβουλίες επιχειρηματικές στο επίπεδο των καπεταναίων που είναι καπεταναίοι, καραβοκυρέοι, με το σύστημα της διανομής του πλοίου κτλ. Και στο εσωτερικό υπάρχει ένα ισχυρό, ιεραρχημένο, συντηρητικότατο καθεστώς ως και την παραμονή και κατά τη διάρκεια της επαναστάτας σε δικτώσεις στην κοινωνική μορφή πλέον των πόλεων συνδυασμένες με το σύστημα των διακίνησεων. Απλοϊκά ερωτήματα, αλλά τελικώς οδηγούν σε μη απλοϊκή διαπιστώσεις, αν θέλετε, οδηγούν σε μη απολύτως απλοϊκά ερωτήματα. Περνάω από το ένα θέμα στο άλλο, απλώς σε μια προσπάθεια δημιουργίας κάποιων ερεθισμάτων. Δεν λέγω τίποτα το άγνωστο, αλλά θα το λέω γνωστό. Είναι αρχιγνωστό ότι οι θεσμοί, αν κάπου αποκρισταλώνονται, κάπου εφαρμόζονται σε όσο γίνεται μεγαλύτερη καθαρότητα και έκταση, είναι φυσικά στις πόλεις. Ο θεσμός της αγοράς, ο θεσμός της ελεγχόμενης εργασίας, στο θεσμό της αγοράς, ο θεσμός της ρήτρησης των τιμών, της παρακολούθησης, της καταπληρής των προϊόντων κλπ. Της επαγγελματικής, με έναν λόγο, δεοντολογία. Πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ απλό να υπάρχει αγορανομία στην πόλη. Πάρα το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης, Είναι μία πόλη στην οποία συγκλίνουν οι παραγωγές της ενδοχώρας, αλλά και πέρα της ενδοχώρας έχει ένα λιμάνι. Σε αυτό το λιμάνι όχι μόνο το 18ο αιώνα έρχονται πλοία από όλες τις άκρες της Μεσογείου, φορτώνουν αγατά σε σημαντικές ποσότητες. Η Θεσσαλονίκη λοιπόν είναι μέσα, η Θεσσαλονίκη είναι μέσα στο κύκλωμα της μεγάλης εμπορευματικής διακίνησης. Δηλαδή, εάν σκιαγραφούσαμε αυτόν τον εμπορευματικό καπιταλισμό όπως φανερώνεται στο 18ο αιώνα, θα λέγαμε ότι από τα μέσα του 18ου η Θεσσαλονίκη μπαίνει πλέον η σειρά μέσα σε αυτό το σύστημα. Άρα η Θεσσαλονίκη λειτουργεί μια εσωτερική αγορά. Οι άνθρωποι πρέπει να φάνε, να αντιθούν, να αποδεθούν και τα συναφή. Και υπάρχει μια ρήψη των τιμών. Μπορεί να την παρακολουθήσουμε κυρίως από τη ρήψη των τιμών των σιτηρών. Ψωμιού, σταριού, αλεύρου. Δεν έχει καμία σχέση. Το επίπεδο των τιμών δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το επίπεδο των τιμών οι οποίες διαμορφώνονται εν ώψη της εξαγωγής των εμπορευμάτων. Δεν μπαίνω στη συζήτηση, είναι υψηλότερες οι τιμές του εξωτερικού εμπορίου. Οι τιμές του χονδρεμπορίου είναι υψηλότερες από τις τιμές του λιανικού εμπορίου. Δεν μπαίνω στη συζήτηση αν αυτή η διαμόρφωση των τιμών είναι αποτέλεσμα παρεμβάσεων διοικητικής φύσεως, να μας είναι στην οποία είναι και τα πεσκέσια που πληρώνουν στους διαφόρους αρμοδιούς κλπ. Το γεγονός είναι ότι έχουμε δύο επίπεδα τιμών. Και έχεις δύο επίπεδα τιμών, φυσικά δεν έχεις καπιταλιστική αφομοίωση. Κάτι που με διαφορετικές μορφές το βλέπουμε στην Ήδα, με τις ίδιες μορφές, με κάποιες άλλες μορφές, με την ίδια λειτουργία το βλέπουμε στην Θεσσαλονίκη. Αν συγκρίνετε τις τιμές της εσωτερικής αγοράς, τις τιμές του παζαριού της Θεσσαλονίκης με τις τιμές του ιδίου προϊόντος, με του σταριού, σε οτιδήποτε μικρό νήσι του Αιγαίου, οι τιμές του Αιγαίου πλησιάζουν στις τιμές του εξωτερικού εμπορίου και είναι φυσικά υψηλότερες από τις τιμές της Θεσσαλονίκη. Αν γινόταν ένας συντελεστής σχετισμού που δείχνει τη συνεκτικότητα της αγοράς, δεν θα ήταν θετικός οπωσδήποτε στην περίπτωση των νησιών, αλλά θα κοντινότερος, θα πλησιέστερος με έναν θετικό συντελεστή από ότι εσωτερικές τιμές της Θεσσαλονίκης. Αλλά τούτο επίσης δεν αποδεικνύει απολύτως τίποτα για αφομοίωση μέσα σε ένα τρίτο κύκλωμα των εν λόγω οικονομιών και στο θέμα της λειτουργίας των πόλεων. Εν ολίγης εκεί όπου εφαρμόζονται οι περιοριστικές λειτουργίες της εξουσίας, με κατοική εξουσία η οποία διαχέεται σε άλλες μορφές εξουσίας, είναι οι πόλεις. Με εκπρεπές πεδίο εφαρμογής πλην της αγοράς στην οποία διαμορφώνονται οι τιμές και από αυτό μπορούμε να επανέλθουμε και η οποία αγορά παρουσιάζει ακραία σημεία προφανώς πρακτής σε αυτά του τύπου ότι δεν μπορεί να γίνει διάθεση ένας προϊόντος αν προηγουμένως δεν πρόκειται για τις μικρότερες πόλεις, τις ιδιωτικές πόλεις, και τις χερσαίες πόλεις. Εάν προηγουμένως δεν ικανοποιηθούν οι καταναλωτικές ανάγκες των κατοίκων, έως τις ρυθμίσεις, ρυθμίσεις που καθορίζουν την βιοτεχνική παραγωγή. Λοιπόν, οι πόλεις είναι τα πεδία εφαρμογής και δοκιμασίας των θεσμών. Ένας από τους πλέον μακραίους είναι η παλαιότερα ήταν μια σύνθεση, την οποία δυστυχώς σταματήσει, μια τάξη ανάμεσα στη συντεχνία και στο εργαστήριο. Υπήρχε εντύπωση ότι το θεσμικό μόρφωμα που λέγεται συντεχνία ήταν συγχρόνως και ένα εργαστήριο το οποίο παρήγαγε. Φυσικά τα πάντα δεν είναι έτσι, αλλά η σύγχυση είναι δικαιολογημένη από την άποψη ότι η λογική της συντεχνίας ως θεσμικού μορφώματος εκφράζεται μέσα στο εργαστήριο. Η συντεχνία μιλάει για μαστόρια, για καλπάδες, για τσιράκια. Οι μάστοροι, οι καλπάδες ή τα τσιράκια δουλεύουν στο εργαστήριο. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα εργαστήρια αποτελούν μία συλλογική επιχείρηση της συντεχνίας. Κάπου εκεί είχε γίνει μια σύγκριση με τα συνήθη ενοιολογικά γλιστρήματα, όπως το παραδοσκάλι αυτή η περίπου φράση που διατρέχει δοτική τη βιβλιογραφία, τη μαριωτική οικονομία. Δεν υπάρχει μια τη μαριωτική οικονομία. Και βεβαίως οι συντεχνίες είχαν θεωρηθεί ότι είναι ένα φρένο στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων. Αυτό το οποίο μέσα συνέβαινε. Λοιπόν, όταν υποτεθεί ότι συνέβαινε και στην καθημάς Ανατολή και ενδεχομένως δεν συνέβαινε, δεν ήταν καμία θέση από αυτόν και εκεί ακόμα που έχω θέση. Τι σημαίνει ότι η συντεχνία γίνεται φρένο στην οικονομική ανάπτυξη, ότι η συντεχνία εμποδίζει τη συγκέντρωση. Το πλάτεμα του μικρού εργαστηρίου σε φάβρικα. Για να γίνει η φυσικά συγκέντρωση, χρειάζεται να υπάρχει η δυνατότητα και το ενδιαφέρον κάποιων χρηματικών επενδύσεων, αποτέλεσμα των οποίων θα είναι η συγκέντρωση. Αυτά τα πράγματα δεν εμφανίζονται, οπότε είναι αποτέλεσμα της διονύσεως των σκληρών θεσμών που έχει η συντεχνία και σύμφωνα με τους οποίους η επιχείρηση έχει ως κεφαλή ένα μάστορα και ως υφισταμένος έναν ή προστός καλπάδες ή ένα ή περισσότερα τσιράκια που είναι. Σε καμία περίπτωση η λογική αυτή δεν εμποδίζει σε ένα μάστορα να έχει όσους καλπάδες θέλει και όσα τσιράκια θέλει. Δεν το θεσμικό πλαίσιο γύρω που εμποδίζει, οι λόγοι πρέπει να ζητηθούν κάπου αλλού. Τι είναι εκείνο που κάνει τον μάστορα να μην έχει τέτοιες οικονομικές διαθεσιμότητες, ούτως ώστε να σκεφτεί να επεκτείνει τις δουλειές. Μιλάμε για τη λογική του συστήματος. Εάν η λογική αυτή οθούσε στον αποκλεισμό της συγκέντρωσης, θα έπρεπε να έχουμε και κάποιες ανάλογες ρυθμίσεις. Εάν έχουμε κάποιες ρυθμίσεις περιοριστικές, αυτές είναι εκείνες που εμποδίζουν την προαγωγή των καλφάδων, των βοηθών σε μαστόρους, για να μην πολλαπλασιαστούν τα για να μην πολλαπλασιαστούν τα επαγγέλματα, να μην πολλαπλασιαστούν τα εργαστήρια. Δεν είμαστε μπροστά σε μία λογική που απαγορεύει σε κάποιον να χρησιμοποιεί πολλούς καλφάδες. Είμαστε σε μία λογική η οποία λέγει ότι η βιοτεχνική παραγωγή είναι μικρού αναστήματος και δεν ενέχει η ίδια η παραγωγή αυτή τις δυνάμεις εκείνες που θα την αυτοαναιρέσουν. Ποιες ήταν αυτές οι δυνάμεις, αλλά χρηματικές διαθεσιμότητες, αλλά και τεχνολογία. Όταν χρειάζεται να αλλάξει η τεχνολογία, αλλάζει. Και βεβαίως, επειδή συγκρούνται οι πάντοτε απότομες, γίνονται διάφορες ρυθμίσεις. Κάποτε γίνεται συνδυασμός της υφάλαξης των παραγωγής στο σπίτι με την παραγωγή μέσα στη φάμπρικα της πόλης. Και πού αλλάζει, εκεί όπου υπάρχει ζήτηση, που υπάρχει ζήτηση, εκεί που έρχονται οι παραγγελίες από το κράτος. Τη θετικού που έχουμε εργοστάσια τσόχας στα μέσα του 19ου αιώνα, θα πούμε στον λόγο ότι ζητάει το κράτος τσόχα για να δύσει τους στρατιώτες. Και οι Γιουμουρτζιάν φτιάχνουν φυσικά φάμπρικα στην Φιλιππούπολη. Και επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε μια φάμπρικα η οποία να ικανοποιεί όλη τη ζήτηση και να ελέγχει όλα τα στάδια, δίνουν και παραγγελίες στα χωριά γύρω και δουλεύουν και οι εργαλείοι στα σπίτια. Συνεχίζοντας προς την κατεύθυνση, ποιες θα ήταν εκείνες οι μορφές κεφαλαίου οι οποίες θα ήταν ικανές να επενδυθούν. Ποια είναι η κυρίαρχη μορφή του κεφαλαίου? Είναι η εμπορική μορφή του κεφαλαίου. Το κεφάλαιο αυτή κατεπληκτεί την εμπορική λειτουργία. Παρεμποδίστηκε το εμπορευματικό κεφάλαιο να παίζει το ρόλο του μέσα στις τεχνίες. Και μόνη η ανάλυση των καταστατικών των συντεχνίων δείχνει ότι η εν λόγω λειτουργία δεν παρεμποδίζει. Και ότι χίλιες δύο ρυθμίσεις γινότανε επί τη βάση των συμφερόντων, θα πούμε έτσι, του εν λόγω εμπορικού κεφαλαίου, δηλαδή στον βαθμό όπου το κεφάλαιο που κυκλοφορεί, επενδύεται, στηρίζει την κυκλοφορεί μέσα στη βιοτεχνία, στηρίζει την βιοτεχνία, ασκεί εμπορικές λειτουργίες, εν λόγω εμπορικές λειτουργίες ευνοούνται, βρίσκουν το δρόμο τους, θα μπορούσαμε να δούμε παραδείγματα επαφουλιών. Μια διαδικασία προσαρμογών ως προς το σκληρό αυτό σύστημα της συντεχνίας. Δεύτερη λεπτομέρεια που είναι σημαντική, συγχαρητήρια, είναι ότι η συντεχνία αυτή με τους δρακόντιους περιορισμούς δεν συμπεριλαμβάνει όλα τα εμπόρια. Οι άνθρωποι του παζαριού, οι μανάβηδες, οι μπακάλιδες ανοίγουν στην τεχνία. Το μανάβι του τον μπακάλιδο, οι εμπόρια ανοίγουν στην τεχνία το μανάβι του μπακάλιδο. Πολύ αργά θα κάνουν το σύστημα των Ρωμαίων πραγματευτών. Πότε? Όταν αλλάζει η τελωνιακή, στις 1806-1805, όταν αλλάζει η τελωνιακή πολιτική απέναντι των ξένων δυνάμεων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Λοιπόν, πάλι μία δυνατότητα διαφυγής σε σχέση με μία, με την κύρια μορφή του εμπορευματικού κεφαλαίου που είναι το εμπόριο των μεγάλων, αποκτάσεων. Ήταν να καταδείξω επικαλούμενος με αυτούς τους κοινούς τόπους στο ότι οι οικονομικές λειτουργίες της Ευρώπης δεν είναι ομοιόμορφες γιατί έχουν μία πλαστικότητα. Μία πλαστικότητα η οποία εξυπηρετείται και από τις αρχαϊκές μορφές, παράδειγμα οι έμποροι της Φιλιππούπολης, οι οποίοι οργανώνονται στο υπάρχον, στο σιακό, στο σύνηθες, στο τεχνιακό σύστημα, αποτελούν δύο κατηγορίες. Αυτοί που εμπορεύονται εντός και εκτός των ορίων της πόλεως. Εντός και εκτός της περιοχής. Και είναι ακόμα η δεύτερη να ακολουθούν μια οικονομική λογική διαφορετική από την οικονομική λογική των πρώτων. Όπως λέγαμε την περασμένη φορά, την προπερασμένη φορά, με τα χαρακτηριστικά της πόλης, όπως λέγαμε με το παράδειγμα των Εσσαρών, είναι η διάχυση πολλαπλότητων επαγγελμάτων. Χωρίς οι αριθμοί να είναι εντυπωσιακοί και να συνδύουν μια προτίμηση για ορισμένες βιοτεχνικές δραστηριότητες, ωστόσο έχουν μια τεράστια διασπορά. Δεν έχουμε συγκέντρωση, πάρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση, έχουμε τεράστια διασπορά. Και όταν έχουμε κάποια συγκέντρωση, είναι εν ώψη της παραγωγής αγαθών που προορίζονται για τον αριθμό της πόλης, είναι ο 200 αριθμός των, λέγαμε, των κατασκευαστών υποδημάτων που δεν ανήκουν σε ένα και μόνο είδος, είναι άλλοι αυτοί που κάνουν πατούλες, είναι άλλοι αυτοί που κάνουν τσαρούχια, είναι άλλοι αυτοί που κάνουν παπούτσια, είναι άλλοι αυτοί που κάνουν γεμενιά κτλ. Εντυπωσιακός αριθμός, όπως είναι εντυπωσιακή η ποικιλία των υποδημάτων και όπως είναι εντυπωσιακή η προσπάθεια του Πολυντέη. Πολυντέη θα το κουρακιάσουμε πολλές μέρες. Το ολιγόζων αυτών των προϊόντων, μια μέρα δεν λέει ή δύο, πως εάν χαλάσει το παπούτσι, ο τελικός παπούτσι, αυτό που λέμε παπούτσι, αυτή μία ή δύο μέρες αφού το αγοράσεις, έχεις δικαίωμα να ζητήσεις αποζημίωση από τον παπούτσι. Εάν ξεπεράσεις δύο μέρες, δεν έχει. Λοιπόν, πάρα πολλά επαγγέλματα. Και όπως συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, μία άκρα εξειδίκευση. Θα μπορούσαμε να πούμε, ιδού προωθημένο στάδιο παραγωγής, υπάρχει άκρα εξειδίκευση. Άλλοι είναι αυτοί που στρίβουν το νήμα, άλλοι είναι αυτοί που το βάφουν, άλλοι είναι εκείνοι που το που γνέσουν, άλλοι είναι εκείνοι που το τυλίγουν και πάει λέγοντας. Άκρα εξειδικεύσεις. Οπότε, αν πάμε με μοντέρνο σώσεις και κάθε παραγωγή φυσικά, μικρή λεπτομέρεια, όλα αυτά είναι αποτέλεσμα του ότερου εργαστηρίου παρά πολύ μικρό. Και δεν υπάρχει μια φάβρικα που να έχει μέσα όλη την παραγωγική διαδικασία εξού και θα πρέπει να πας στον αυτόνομο, τον απλό εμπορευματικό παραγωγή, όπως έλεγε και ο Κάρολος. Στον απλό εμπορευματικό παραγωγό ή όνει απλό εμπορευματικό παραγωγή, έχει κάποιους βοηθούς να σου κάνουν τη δουλειά αυτή και δεν φτάνει, θα πας περισσότερο. Εξού και θα γίνει η ρύθμιση των τιμών. Δεν μπορεί ο βαφτές να ρυθμίσει τις τιμές της εργασίας του ερήμην του υφαντή. Και με αυτά είναι ένα δίκτυο, είναι μια πόλη όπου η βιοτεχνική εργασία εκείνη η οποία έχει πολλά στάδια ή η πόλη αυτή δημιουργεί δίκτυα χωρίς συγκέντρωση. Ένα ολόκληρο δίκτυο για την μετατροπή του μαλλιού σε ύφασμα, δίκτυο όμως κάθε τρύπα του οποίου είναι μια ατομική παραγωγική μονάδα, ένα μικρό εργαστήριο. Βεβαίως κάπου θα δει κανείς ένα χώρο μεγάλο στο οποίο πάνε πολλοί εργαλείοι. Το θέμα είναι αυτοί οι εργαλείοι ανήκουν σε κάποιον. Τι γίνεται εκεί μέσα. Γιατί πολλοί εργαλείοι τους έχει στην Προύσα και στις Λύσεις 180 να κουρτίσουν. Οπότε, η εικόνα κάπως αλλάζει. Εάν σκεφτεί κανείς μία πόλη με μικρούς ατομικούς παραγωγούς, σκέφτεται επίσης μία επαγγελματική συνείδηση, αυτόνομη, εγώ και το μαγαζί μου. Τα πράγματα είναι έτσι. Το γεγονός ότι αυτό το δίκτυο εξυπηρετεί έναν και συγκεκριμένο σκοπό, το πέρασμα από το νήμα, από το μαλλί, από το βαμβάκι, στο ύφασμα, αυτό δημιουργεί ένα σύστημα εξαρτήσεων το οποίο εκφράζεται στο επίπεδο του τιμών που είναι αποτέλεσμα συμφωνίας και το οποίο εκφράζεται σε κάτι άλλο. Κάποιος παραγγέλνει. Κάποιος παραγγέλνει. Βεβαίως είναι υπερβολή να θεωρήσει κανείς ότι η βιοτεχνική παραγωγή στο σύνολό της είναι συνάρτηση της παραγγελίας. Και ακριβώς αυτό το συνδυασμό της παραγγελίας και της δυνατότητας κατασκευής ιδίου προϊόντος είναι εκείνο που δημιουργεί τις μεγάλες ισορροπίες. Το εργαστήριο είναι μεγάλο. Αν κάποιος φτιάχνει λιχνάρια, δεν περνάει από όλη αυτή την διαδικασία της κάθετης κατανομής των δραστηριοτήτων. Θα αγοράσει από κάπου την πρώτη ύλη, θα φτιάξει το λιχνάρι, το λιχνάρι θα το φτιάξει, όχι κατόπιν παραγγελίες, αλλά ύστερα από μια πρόβλεψη ότι εγώ μπορώ να διαθέσω τόσα λιχνάρια. Το ίδιο συμβαίνει και με τα πέταλα, το ίδιο συμβαίνει και με τα... Όταν λέμε πέταλα, δεν είναι αστεία πράγματα, είναι σαν πως να έχεις, πώς τα λένε, αυτά τα τσιμούγες. Αυτά που λέγονται τσιμούγες, κάτι αντίστοιχο είναι. Ρόδες. Βεβαίως. Τα ζώα πεταλώνονται. Ρόδες τσιμούγες δεν γιώνται, δεν ξέρω πώς ανήκουν στην ύλη, ανήκουν στα αυτοκίνητα.
Αν
ανήκουν
τα πέταλα,
πώς θα λένε τις
τσιμούγες, θα είχαν κλείσει.
Θα πας τώρα στον καράσκερα και θα πεις που τόσο άλλαξε.
Πιο καλά και γρότερα.
Θέλω κασάρι. Δηλαδή υπάρχει ανάγκη που δημιουργεί η πόλη και θέλει την παραγγελία. Υπάρχει ανάγκη.
Θέλω να πω ότι δεν είναι αποκλειστικά η παραγγελία. Και η παραγγελία, δεν είναι μία αυτόνομη, δεν είναι μία της, ένα της αυτής σημάσου σημενών. Εξηγούμε. Η παραγγελία παίζει ρόλο, ιδίως εκεί όπου έχουμε καταμερισμό, μεγάλο κάθε καταμερισμό της εργασίας. Ένας από τους πόρους είναι τα υφάσματα. Λιγότερο τα δωμάτια. Εκεί μπαίνουν στο ίδιο. Βγαίνουν από το ίδιο εργαστήριο, από το δωμάτιο, σε δέρμα. Όχι σε παπούτσι, σε τσάντα ή σε πορτπλέ, σε δέρμα. Ένας έμπορος που θέλει να υποθέσουμε έναν έμπορο που θέλει να εμπορευτεί ένα οίκης ύφασμα, θα κάνει φυσικά μια παραγγελία. Θα πάει σε κάποιον υφαντή και θα του πει θέλω τόσα τόπια ύφασμα. Ο λόγο υφαντής θα πει θα αγοράσει την πρώτη ύλη, θα την κατανείμει, θα πληρώσει τους τρίβουν το νήμα, αυτό που βάφουν το νήμα και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά ο ελόγω κατασκευαστής υφασμάτων είναι ενταυτό και πολιτής. Δεν περιμένει να έρθει η παραγγελία για να θέσει σε κίνηση το για να θέσει σε εκείνη την παραγωγή του. Δεν περιμένουν οι καποτάδες να έρθει η παραγγελία για να θέσουν σε κίνηση την παραγωγική διαδικασία. Φτιάχνουν τις καπότες τους, έρχονται τις κάπες αυτά τα πράγματα, έρχονται οι έμποροι, τις αγοράζουν, τα καραβάνια κλπ. Και τα λοιπά, τα κλπ. Πάρα πολύ ωραία, αλλά που σύγχρονο και σχεδόν σύγχρονο στην καλύτερη μαρτυρίες, για ένα χωριό των Παλαδιτών, ο Παπαγιωρίου. Οπότε, δεν μπορεί να φανταστεί, δεν έχει να κάνει κανείς με μία κοινωνία όπου μία μορφή κεφαλαίου, δεν μπορεί να την ακούσει την περίπτωση, θα το αγοράζει ένα προϊόν για να το πουλήσει, διευθύνει την παραγωγή. Το πανταχού παρόν εμπορευματικό κεφάλαιο ενσφηνώνεται, ζει μέσα στους πόρους της παραγωγής αυτής, δεν την κατευθύνει. Και κάπου η παραγωγή γίνεται σήμερα μία πρόβλεψη που θα κάνει ο ίδιος ο παραγωγός για την απορροφητικότητα που θα έχει το προϊόν του, είτε μέσα στην πόλη, είτε από την πλευρά των διερχόμενων που μαζεύουν τα προϊόντα αυτά. Δεν λέγω ότι με αυτές τις παρατηρήσεις θα μπορούσαν να παραπλασιαστούν, ότι αλλάζει η ιδέα που έχουμε για το εύρος των περιοριστικών λειτουργιών της συντεχνίας. Λέγω όμως ότι η συντεχνία ιδωμένη έτσι, ο τρόπος βιοτεχνικής παραγωγής ιδωμένος έτσι, αποκτάει μία πλαστικότητα και νομίζω ότι είναι εικόνα που μπορεί να προκύψει πολύ πιο κοντινή στην πραγματική. Και τελειώνω χωρίς να παραδείγματα φέρνω από παραδείγματα από έναν χώρο κατακτημένο και κτημένο, αλλά ο οποίος έχει ουκολίγες σκιές, θα ήταν τελειώσω με ένα τελευταίο παράδειγμα. Ο Φίλιππος Ηλιού έχει γράψει ένα ενδιαφέρον βιβλιαράκι που έχει σαν αντικείμενο τις διαμάχες γύρω από τη διδασκαλία στο γυμνάσιο Ιδρύς. Επ' αυτού είχε γράψει και ο Μακαρίτης ο Κράτζας. Δημοσιεύονται δύο κείμενες, δύο μισθολογίες. Αναφερόμαστε σε κάποια επεισόδια που έχουν γίνει περί το σχόλιο. Τι συμβαίνει? Συμβαίνει το εξής απλό πράγμα. Κάποια στιγμή μια ομάδα ξύπνων ανθρώπων θέλουν να εξυγχρονίσουν την διδασκαλία. Και μια άλλη ομάδα, για τους δικούς τους λόγους, να δει του εξυγχρονισμού και επιστρατεύει. Προσενήθησε φυσικά τους τεχνίτες. Οι οποίοι λένε, γιατί είναι γράφει τη μαθηματικά, εμείς που τα μπακαλοτεύτερά μας μαθηματικά του βιβλίου είναι αυτά, κλπ. Και έχουν άποψη, όπως έχουν άποψη για τη θεωρία του Δαρβίνου διάφοροι απίθανοι τύποι κατά καιρούς, είχαν άποψη εφόσον αυτών των ζητημάτων. Ποιοι? Τα λαϊκά στοιχεία της πόλης, η βιοτέχνη. Και ήταν και οι οποίοι ήταν υπέρ της ανανέωσης της παιδείας, ήταν οι μεγαλέπολοι, οι άνθρωποι, οι συνδεμένοι με περιβόλαιο των μεγάλων αποστάσεων, οι πλούσιοι, οι εχθροί του λαού. Ο λαός ήταν υπέρ. Δεν υπάρχει στις 10 μία μελέτη αναφερόμενη στις τεχνίες ή στις κοινότητες οι οποίες να μην εκθιάζουν τον εθνικό, τον προοδευτικό ρόλο των θεσμών αυτών. Στη Θεσσαλονίκη υπήρχε ξύπνιος έμπορος, μεγαλέμπορος, καπτατζόγλωμος, ξύπνιος γιατί λένε όλοι που ζυνερίζουν τον λόγο είναι πάρα πολύ ξύπνιος, οι καπτατζόγλωμοι, με τα γενέστερα βγαίνουν από αυτή τη γενιά, όλοι ξύπνοι είναι, από το Λίσανδρο μέχρι τη Ροξάνη. Ο τύπος αρνιόταν να πάρει μέρος στα κοινά της Θεσσαλονίκης. Με κανένα τρόπο να αναμειχθεί στα κοινά της Θεσσαλονίκης. Είναι η παρένθεση. Λοιπόν, δεν υπάρχει μία στις 9, στις 10 μελέτες οι οποίες να μην τονίζουν αυτόν τον τον εθνικό προοδευτικό ρόλο των κοινοτήτων και των συντεχνίων. Και οι 9 μελέτες έχουν δίκιο όταν δια του εθνικού τονίζουν τον συντηρητικό ρόλο. Όπως το γκέτο αποτελεί έναν τρόπο διαιώνισης των συνοχών των εβραϊκών πληθυσμών, έτσι και οι κοινότητες και οι συντεχνίες για τον απαγορεύσουν διά-διά-διά διαδραμάτιζαν ένα ρόλο συνοχών. Αλλά η τάχυση συνοχών με εθνικού τύπου βλέψεις. Να έχεις εθνικού τύπου βλέψεις ο 19ο αιώνα είναι ένα επαναστατικό φαινόμενο. Ή να ταυτίζεις την προσπάθεια διαμόρφωσης νέων συνειδήσεων με τη λειτουργία των συντεχνιών βίωσε αυτό αποτελεί ένα από τα εύκολα λυστρήματα στα οποία πέφτει ο ιστοριογραφίζων λόγο. Είναι μηχανισμοί συντήρησης, είναι μηχανισμοί διαιώνισης της κατάστασης. Δηλαδή μια κατάσταση μπορεί να υπάρξει χωρίς τον έλεγχο των κατακτημένων. Και ο μόνος τρόπος για να υπάρχει ο έλεγχος των κατακτημένων πρέπει να υπάρχουν θεσμοί τους οποίους έχουν εσωτερικεύσει η υποκείμενη την κατοχή, οι κατεχόμενες κοινωνίες. Αυτός είναι ο κύριος ρόλος, συντηρητικός ρόλος, ωφέλιμος εκ των υστέρων, διότι συντηρήθηκαν κάποια στοιχεία των κοινωνικών ταυτοτήτων που μετεγράφησαν σε ένα, που ενετάξαν σε ένα δυναμικό σχήμα το εθνικό, που ενεγράφησαν σε ένα δυναμικό σχήμα το εξυγχρονιστικό, αλλά που δεν ήταν φυσικά ταυτόσημα με τις αντιλήψεις εκείνες, με τη λογική εκείνη που διείπε τους εν λόγω μηχανισμούς. Και φυσικά τα πράγματα δεν είναι ποτέ απολύτως μαύρα ή απολύτως άσπρα, στο βαθμό όπου οι πόλεις, οι κοινότητες βγάζουν ένα πληθυσμό ο οποίος διαφοροποιείται, ένα πληθυσμό ο οποίος μεταναστεύει, διατηρεί τις συνοχές με τον τόπο καταγωγής του, διαφοροποιείται, μπορεί και ελέγχει για τις ακτινοβολίες του, φυσικά τότε έχει τους ευεργέτες, τους σημάδες ή άλλους που χρηματοδοτούν σχολεία, τους επιβάλλουν καλούς δασκάλους, εκδίδουν ευηδία κτλ. Δέχεται η κοινότητα να παίξει τον ρόλο, να γίνει ο αγωγός της ευεργεσίας με το αζημίο το πάντοτε, αλλά τούτο δεν είναι αποτέλεσμα μιας δικής της διαφοροποίησης. Και έτσι φτάνουμε στο πρόβλημα πώς δημιουργούνται οι ελίτ και σε ποια στρώματα δημιουργούνται οι ελίτ μέσα στις πόλεις. Είναι αποτέλεσμα της λογικής των θεσμικών σχημάτων στα οποία ανήκουν. Τώρα πλέον ότι γίνεται με το δεύτερο. Αν διαβάσει κανείς όμως τα σχήματα που μας πρότεινε η παλαιότερη ιστοριογραφία και τα οποία επαναλαμβάνονται ήδη οι κλισέ, βγαίνει το άλλο ότι έγινε κάποια στιγμή μία σύγκρουση. Η σύγκρουση έγινε όταν πλέον αυτά τα λιοντάρια, οι καποτάδες, οι χρυσικοί, ήταν πλέον ψεύτικοι λέοντες και δεν είχαν καμία αντοχή να έρθουν σε σύγκρουση. Ο Καρανάτσης πιάνει ένα ωραίο δρόμο ότι οι άνθρωποι της πόλης, οι βιοτέχνες που παρήγαγαν για την αγορά της πόλης, παίρνουν τον δρόμο της υπαίθρου, γίνονται γυρολόγοι. Η πόλη κατακλείζεται από τα προϊόντα τα οποία φέρνουν οι άμποροι και οι ωραίοι λέοντες, οι οποίους περιγράφει ο Χατζής στο σύλλο των Ταμπάκων, φέρνουν το δρόμο της υπαίθρου. Δεν έρχονται πλέον οι χωρικοί στην πόλη, φτιάχνουν μια πλατεία περί των γυρολόγων. Και πάλι, ως που να έρθουν άλλα πιο βασιστικά φαινόμενα, βρισκόμαστε μετά σε ένα σύστημα προσαρμογών. Πώς? Εγώ τους είπα λέω. Ήταν λέοντες, όταν τους δίνουν τα χαιρόματά τους, με τα τσιμπούσια τους, με τη... Ήταν λέοντες. Είχαν την έτσι αυτή και ο Σιλούς το ταμπάκος, το τόσο πολύ συντριμμένος άνθρωπος. Παρουσιάζει ο Χατζής είναι ένα συντριμμένος λέον, ένα ψαχνός λέον πλέον. Αλλά ως λέοντες...
Καλά, εσύ καταλαβαίνετε.
Εγώ το παίρνω κατά καταναλογία με τα λεπτάρια οι λέοντες της Βενετίας που ήταν ψόφοι όταν ο Ναπολέων κυρίες της Βενετίας. Όχι, υπάρχει εξή διαφορά ότι ο Λαμπεδούζα, κατόπαρτος, βλέπει ότι χάνεται η τάξη του και κάνει ένα γάμο με την ανερχόμενη τάξη, εξευγενής με ανερχόμενη τάξη και λέγει ότι οι αλλαγές γίνονται για να μην γίνεται μια αλλαγή. Μπαίνει στο κυριαρχικό παιχνίδι. Έρχεται ότι οι δυτικοί σκορπίσανε, γίνανε γυρολόγοι, αλλά επόμενος.
Μα και ήδη τον πρόεδρο, όπως είδατε, δεν λαμβάνει μέρος στο...
Μα δεν λαμβάνει μέρος για να μην κορμεί στα χέρια του. Αλλά η οικογένεια συνεχίζει μέσω του γάμου.
Μέσω του γάμου, με την αρχική τάξη.
Ακριβώς. Παντρεύει τον Ανιψιό με την κόρη του αυτού του νεοευγενούς που είναι φιλελεύθερος. Έχει οικογένεια, αλλά ο ίδιος φυσικά συγχαίρεται με την οικογένεια και πεθαίνει. Αλλά μαζί του δεν πέθανε η οικογένεια. Θα τα αποφύγει να άψει ενδιαφέρον να δει κανείς. Εάν υπάρχει παραμικρή συνέχεια ανάμεσα σε βιομήχανους και σε βιοτέχνες, βγαίνει από τη δουλειά που κάνει η Αγρία Ντόιν και άλλοι για τη σειρά ότι κάτι αυτοί τους βιομηχάνους ήταν βιοτέχνες. Το θέμα είναι όχι εγώ σήμερα από βιοτέχνη εθνικά να πάρω δάνειο και να γίνω βιομήχανος ή άλλο πιο ευχάριστο πράγμα, αλλά μια συνέχεια βιοτεχνών να μεταλλαγούν σε βιομηχάνους. Να υπάρχει ένα δυναμικό φαινόμενο. Δεν ενδιαφέρον άλλο κανείς από πού αρχίζουν στον ίδιο βιομηχά μου. Δεν ξέρω τίποτα από κανένα άλλο χώρο. Αυτά είναι ήδη εισαγωγή για πράγματα που θα πρώτα να τα σκεφτούμε, να τα συζητήσουμε και να τα συνεχίσουμε. Μπορεί να σημαίνει ότι εξαντλήσαμε τα προβλήματα που θέτει η Πλευκαϊκόζη. Δεν είναι μία, όπως μας αναμειώνεται. Οι φορείς των οικονομικών λειτουργιών είναι αποτέλεσμα της άλλης μηχανικής που λέγαμε σε σχέση με το Εθνικό Κέντρο με την Ήπεθρο, γιατί έχετε τις ροές ενός πληθυσμού της Ήπεθρο στις πόλεις που συνεχίζουν για να αναβάλουν καινούριες δραστηριότητες και τα λοιπά και τα παραστήματα
Δεν
ξέρω κάποιος ο οποίος είχε λεφτά έφτιαξε εργοστάσιο με τη δεδομένη τη ζήτηση.
Αυτός κάνει όλες αυτές τις σχολές για το στρατό, κάνει και για το ελεύθερο
εμπόριο,
ή είναι μόνο.
Τουλάχιστον όσο ξέρω εγώ, γιατί αυτοί που ξέρω δουλεύει για το ελληνικό στρατό.
Δεν υπάρχουν άλλοι παράδειγμα που έχουν την πρόβλεψη να βγάλουν ένα συγκεκριμένο αριθμό για την αγορά.
Στο βαθμό όπου το ίδιο προϊόν δεν το προσφέρει το εμπόριο, το εισαγωγικό εμπόριο. Δηλαδή στις τελματζίδες, που φτιάχνουν τι πετσέτες για τα λουτρά, επειδή υπάρχουν λουτρά, υπάρχει ζήτηση πετσετών και στη Θεσσαλονίκη και στη Δράμα Χιούλος, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι. Τι.
Αντριανούπολη και Προύσα.
Ναι, καλά. Πόλεις, να, μια νόητο παράδειγμα. Πόλεις, λουτρά, είναι στοιχεία ενός πολιτισμού, του Ισλαμικού πολιτισμού. Θα πρέπει να υπάρχουν πετσέτες. Είναι οργανωμένοι, υπακούν σε κάποιες νόρμες, έχουν μια ορισμένη ηθική. Το μεγάλο μέρος της βαμβακοπαραγωγής των Σερών πηγαίνει στην κατασκευή πετσετών. Όμως, σταματάει η βιοτεχνία να παράγει ρούχα για κοστούμι. Αυτό το ρούχο έρχεται απ' έξω και είναι καλή το κύπνο.
Υπήρχε
βέβαια. Υπήρχε. Ήταν πανάρχιο. Τα κυκολλημένα των πυροτερών. Αυτά δεν βγαίνουν και από αγορά των δερών, που λιώθηκε και απ' έξω. Δεν βγαίνουν μονάχα δώρα. Αλλά κάποια στιγμή είναι ευκολότερο, είναι φτηνότερο, ανθεκτικότερο το εισαγόμενο. Αλλάζουν και τα κούστα και έχουμε ουκολίγες μαρτυρίες, οι οποίες λένε τι καλά που ήταν τότε όπου φορούσαν σαγιάκια οι άνθρωποι, τοπικής βιοτεχνίας και όχι εγγλέζικες όχες. Υπάρχει άποψη πως είναι σωστή, ότι σταματάει αυτή η βιοτεχνική παραγωγή λόγω της αφήξεως των δυτικών προϊόντων. Πάρα πολύ ωραία. Τι παρήγαγε όμως αυτή η βιοτεχνική παραγωγή, για ποιους παρήγαγε. Και εδώ τα πράγματα αρχίζουν κάπως να γίνουν δυσκολότερα. Δηλαδή η πολυτελεία είναι εκείνη που χτύπησε. Και φαίνεται ακριβά. Που χτύπησε το εισαγόμενο δυτικό γαλλικό σε βάρος του Βενετσιάνικου, αντεχνικότερο και φτηνότερο, και το εγγλέζικο σε βάρος του γαλλικού. Κάποιες δραστηριότητες που συνεχίζονται. Γιατί υπάρχει ζήτηση. Κάπως. Φαίνεται ότι οι θεσσαλικές επιλιορίτικες φτάνουν στη Βοημή. Καθυστερημένες περιοχές που ήταν άλλες από τη Θεσσαλονίκη τις βρίσκουμε στις Αντίλες. Δίνανε του Μάπου. Αυτές οι μαζικές παραγωγές. Λίγες. δεν σας αφήσω. Θα συναντιόμαστε την επόμενη. Έχει οικονομική ιστορία το φέρω και στη Σοφτό.
Σοφτό
Ιωάννη.